Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 19 октябрь шешемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда окуучулардын 60% мектептеги окуу программасын толук түшүнбөйт. Мындай тыянакты окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо боюнча эл аралык улуттук системанын электиген KG Analytics интеллектуалдык фонду чыгарды. Билим берүү жана илим министрлиги муну менен макул эмес. Алдыда арай көз чарай талкуусунда биз ушул маселени көтөрөбүз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Президенттик администрациянын ырайым берүү комиссиясынын жооптук ачысы 170,000 сом пара алып жаткан жерден кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Мекеменин маалыматына караганда АТБ аттуу жаран кызмат абалынын кыянаты менен пайдаланып абакта отурган адамды ырайым алуучулардын тизмесине кошуу үчүн пара талап кылган деп шектирүүдө. Жергиликтүү медиа бул адам Талайбек Апенов экенин жазып жатат. Апенов өзү же жактоочулары атайын кызматтын айыптоосу боюнча комментарий бериши элек. Жооптук ачылык кызматка Талайбек Апенов быйыл май айында дайындалган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 2020-жылдын соңунда президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде абакта отурган 230 адамды мунапыс боюнча бошоткон, дагы 38 адамдын жаза мөөнөтүн кыскарткан. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети борбордук шайлоо комиссиясынын алдыдагы шайлоолорду уюштурууга кошумча 100,000,000 сом бөлүү тууралуу өтүнүчүн колдоду. Комитеттен 19 октябрдагы жыйынында сөз сүйлөгөн БШК мүчөсү Искендер Гайыпкулов 28 ноябрда шайлоону өткөрүүгө жалпысынан 592,000,000 сомдон ашык каражат керектелерин айтты. Ал бул күнү парламенттин депутаттарын шайлоо менен бирге эки шаарда 3 айылдык кеңеште дагы шайлоо өтөрүн белгиледи.
Жалпы жогорку кеңештин өткөрүү боюнча 592,350,000 100,000,000 биз бюджетке каралган акчанын ичинен эки бюджетке киргизилбеген. Бул референдум, биз 3 шаардын кайра шайлоосу 2020-жылы бюджетте каралбаган болчу да ошол акчаны сурап жатабыз.
Деде Гайыпкулов Кыргызстанда аралаш система менен өткөн жаткан парламенттик шайлоого катышуу үчүн 18 октябрда 21 партия документин тапшырды. Соңку маалыматка ылайык, БШК 1 мандаттуу округтардан шайлоого аттанган 381 адамдын 80%ин расмий талапкер катары каттады. АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат кызматтан кетти. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 18 октябрда билдирип, анын орун басары Томас Уэст басканын айтты. Халилзат Талибан Ооганстанда бийлигин орнотконго чейин бул кыймыл менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген. Ал кызматтан кетүү тууралуу катында өзүнүн ишмердигин коргоп, айрым иштерди жүзөгө ашыра албаганын да моюнга алган. Ооган өкмөтү менен Талибандын ортосундагы саясий мунасат табуу аракети көздөгөндөй болгон жок деп белгилеген дипломат. 70 жаштагы Халилзат бул кызматка 2018-жылы мурдагы президент Дональд Трамптын тушунда дайындалган. Андан бери Талибан кыймылы менен узакка созулган сүйлөшүүлөрдү жетектеп, анын алкагында былтыр февраль айында талиптер менен Доха келишимине кол коюлган. Талиптер ооган бийлигин колго алгандан кийин америкалык медиада бул келишимге бир топ сын пикир айтылган эле. Чех сенатынын спикери Милош Выстрчил 10 октябрдан бери ооруканада жаткан президент Милош Земан азырынча өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай турганын билдирди. Ал Прагадагы аскердик оорукананын бул тууралуу тыянагы бар экенин 18 октябрда айтып, чех парламенти Земандын ыйгарым укуктарын башка расмий жетекчиге өткөрүп туруу маселесин карашы керек экенин кошумчалады. Борбордук аскердик оорукананын тыянагы боюнча орун мүнөзүнө жана узак мөөнөттүк божомолго байланыштуу президент Земандын саламаттыгы өтө бүтөнүк деп мүнөздөрүдө, деди Стерчил. 77 жаштагы Земан Чехияда парламенттик шайлоо өткөндөн бир күндөн кийин ооруканага түшкөн. Анын диагнозу ачык жарыяланган эмес, бирок чех медиасы чылымды көп тарткан жана ичимдик ичкен Земан диабет жана боор ооруларынан жапа чегиши мүмкүндүгүн билдирүүдө. Президент ооруканада болгондуктан Чехияда шайлоодон кийин жаңы өкмөттү куруу боюнча мандат бир дагы саясий партияга бериле элек. Бишкек шаарында жыл башынан бери жарандардын курч мүнөздөгү респираторддук вирустук инфекциясына кабылган 52,086 учур катталды. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун Бишкек башкармагынын дарыгер эпидемиологу Замат Жумгалбеков 19 октябрда атайын басмасы жыйында кабарлады. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 21% көп. Өткөн жылдын текшерүү мезгилинде борбордо сасык тумоо менен ооруган 42,019 учур катталган эле.
Наибольший удельный вес среди
заводов. Органдардын көбү 14 жашка чейинки балдарга туура келет. 32132 учур катталды. Бул вирустук инфекцияга калгандардын 61.7% түзөт, деди Азамат Жумгалбеков. Акыркы убакта Бишкек шаарында чүчкүргөн, жөтөргөн жана сасык тумоонун башка белгилерине калгандар арбып баратканын адистер белгилеп келишет. Мындан улам бейтап канаарда узун кезектер түзүлгөнү дагы кабарланган. Эпидемиологдор бул коронавируска байланышы жок экенин айтып чачат.
Рахмат Кубат Касымбеков тааныштырган. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бирибизди улантабыз. Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын 60% окуу, математика жана табият таануу боюнча сабаттуулуктун негизги деңгээлине жетишпейт. Башкача айтканда, алар мектептеги окуу программасын толук түшүнбөйт. Мындай тыянакты окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо боюнча эл аралык улуттук системаны иликтеген Кейджи Аналитикс интеллектуалдык фонду чыгарды. Алар мындан тышкары мектептердин абалын окуучулар туш болгон кыйынчылыктарга токтолгон. Билим берүү жана илим министрлиги анализдеги сандар менен толук макул эмес. Азаттык алдыда ушул тема боюнча арай көз чарай талкуу өткөрөт. Аны Бишкек студиясынан Айбек Бибосунов алып барат. Айбек, сөз өзүңдө.
Рахмат Элиза. Саламатсызбы азаттыктын угарманы. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбахат Нурбаев менен Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кыргыз Билим берүү академиясынын вице президенти Уланбек Мамбетакунов катышат. Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анда биз талкуубузду баштай берсек, эң биринчи эле Улан мырза, мен сизге суроону узатайын деп турам. Мына жакында эле Кейджи Аналитикс деп аталган фонд өзүнүн изилдөөсүн жарыялады. Аларды ал жердеги сандарга көз жүгүртө турган болсок, абдан кооптондура турган, ошол эле учурда ойлондура турган статистикаларды келтирип атышат. Мисалга ала турган болсок, ушул жогоруда айтылгандай окуучулардын 60% окуу программасын түшүнбөй турганын, тагыраага анализдеп окуп, жазып жана санай алары, бирок окуган маалыматтардын маанисин түшүнбөрү жана алган билимин турмушта колдоно албай турганы жазылган. Билим берүү министрлиги, сиз өзүңүз ушул фонддун изилдөөсү менен макулсузбу?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Негизинен ошо окуу көндүмдөрү, окуп жана түшүнүү көндүмдөрү жалгыз эле Кыргызстанда эмес, ошо баардык мамлекеттерде, башка мамлекеттерде дагы изилденип, ар кандай уюмдар аркылуу изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Анын эми тилекке каршы PISA деген илимий изилдөөсүнө катышкан Кыргызстан, анан 10 жыл мурун катышып, ошондо акыркы орундарды алып калганбыз да.
2009-жылдагы издөөнү айтып атсаңыз
керек. Анан ошондон бери көпчүлүк ошо донорлор менен алка донорлук проект долбоорлорунун алкагында министрлик тарабынан антикризисный план дегендер иштелип чыккан. Ошонун негизинде окуучулардын окуу түшүнүү көндүмдөрүн калыптандыруунун үстүндө иштеп атабыз да. Азыркы учурда ошо мамлекеттик билим берүү стандартында ошол көндүмдөрдү калыптандыруунун негизги маселелери дагы каралып, анан кайсы предметтерге, кайсы көндүмдөргө көбүрөөк басым кылышыбыз керек деп аныкталып ичине киргизилген да. Анан бул эми чындыгында айтсак, бул сурамжылоо болобу же аналитикалык изилдөө болобу, муну канча окуучулардын саны катышты ал изилдөөлөргө, анан кайсы класстар, ошонун баары белгиленбептир да. Анан акыркы жылдары мына окуучуларыбыз олимпиадаларга, чет өлкөлөргө олимпиадаларга жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атышат. Анан бунун баары эле ошо билим деңгээлин төмөн дегенин көрсөтпөйт, наоборот, билим берүү акырындан өнүгүп келатат дегенди көрсөтөт деген ойдомун да. Анан мына жалгыз эле 11-класстар эмес, 3-4 класстын окуучулары дүйнөлүк олимпиадаларда катышып атышат. Анан ошол жагын дагы эске алышыбыз керек.
Демек толук макул эмессиздер, э? Абдыбахат мырза, азыркы учурда мына ошол Analytics KG фонду жарыялаган дагы бир көрүнүшкө сиздин көңүлүңүздү бурайын деп атам. Алардын айткандарына ишене турган болсок, Кыргызстандын 15 жашар окуучулары Европа өлкөлөрүндө жашаган тең туштарынан болжол менен 4-5 класска артта калган. Өзгөчө балдардын ушул табигый илимдердин катарына кирген физика, химия, география жана биология боюнча билимин ачар экени айтылат. Анан сиз буга кандай карайсыз? Анан негизи эле биз ошол билим берүү тармагы бир кризиске кептелди деп айтсак болобу азыр?
Болот, ооба, мен ушундай болушу мүмкүн деп эсептейм. Анткени эң биринчи кезекте биз азыркы убакта дүйнө кичинерип атат, глобализация алкагындачы. Анан биз азыркы убакка эмес, келечекке талап боло турган билимди беришсек балдарга. Анан бунун ошол эмне үчүн ушундай билим деңгээли түшүп кеткендиги дегенде, биздин китептердин, окуу китептердин сапаты өтө начар. Бул жерде толук коррупциялык схемалар бар. Негизги китеп чыгарганда дүйнөдө өнүккөн өлкөлөр чыгаргандан кийин анын апробация берет экен да. Мугалимдер өздөрү көрүп, анан өздөрүн сунушту айтып, анан гана чыгарат. А бирок бизде кандай болот? Ушул толтура мектеп мен мына акыркы убакта ушу биз регион кыдырып жүргөндө толтура кемчиликтерин айтып берет да. Мисалы үчүн Ыдырыс Исаков деген 3 жыл мурун чыгарды. Ош шаарында шол комбинат иштейт, ХБК деген фабрика бар деген булан 30 жыл мурун жок болуп кеткен нерсе жөнүндө маалыматтар жүр. Жаңы чыккан китептердечи. Анан негизи эле ошондой нерсе жок да бизде. Анан туура анткени бизде мугалимдердин айлыгы азыркы убакта Кыргызстанда орточо айлыктан аз. Кыргызстанда орточо айлык 17 миң сом болсо, мугалимдин айлыгы 12 миң сом. Күчтүү кадрлар кетип калып атат, миграция кетип калып атат. Кен алардын жашоо турмушунан кыйналып атат. 12 миң бир бирөдө эки мугалим болуп иштесе, алар 24 миң сомго эч качан үмүтү жок да, келечекте үйлүү болушка жаштарчы. Толтура бизге кайылбады ошол баягы эми ипотека менен үй алайын десе 30% акча төлөш керек. Ал акчасы жок. Ошон үчүн күчтүү мугалимдер кетип калды. Анан жалпы республикалык тестте бал алгандардын дагы немесин карап көрсөк статистикасын 130-140 чейин педагогик направление тапшырышат. 180-200 алар экономика, юридический же башка тармакка кетип атышат да. Ал бул келечекте будан дагы начар боло турган ушундай жагдайга алып келип атат.
Рахмат. Урматтуу Азаттыктын угармандары, азыр биз менен байланышкан дагы бир жараныбыз бар экен. Эгер мүмкүн болсо, угарман бизди угуп атсаңыз, мүмкүн болсо сурооңузду же пикириңизди кыска жана так айтканга аракет кылыңыз.
Рахмат. Мен Бишкек шаарынан чалдым. Атым Калыкова Бүбүсара. Мен Азаттык радиосунун мына ушул азыркы минуталарда көтөрүп жаткан маселеси ушул талкуу үчүн абдан ыраазычылык билдирем. Бул эң туура да, мынау биздин үй бүлөдө 5-нчи класста окуган окуучу бар. Авторлордун бирөөнүн фамилиясы Кыдыралиева болот экен, мен азыр унутуп атам. Математика сабагы боюнча, математика сабагы ушунчалык баш катырма, ушунчалык түшүнүксүз, ушунчалык чалагайым, сабатсыз түзүлгөн китепти мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Мен ушул балага жардам бере албай уят болуп жатам да. Көптүктүн көптүкчөсү, аздыктын аздыкчасы деген сөздөрдү колдонушкан. Анан баткен, лелек, каракол, бирдеке бир кыргыз тилине байланыштуу сөздөрдү кошуп, ошону математикалык кандайдыр бир багыт боюнча чечмелегенди жазып салышыптыр да. Жакында мына Болот Күтешев жогорку кеңешке келип, окуучуларга байланыштуу ваучер дегенди билбей койду. Анан мен эми ушул китепти көтөрүп барайын деп жатам да, ушул сиздердин ушул теманы көтөргөнүңүздөргө абдан рахмат. Изилдөөнү жүргүзгөндөр абдан так жана учурунда көтөргөн 60%, 60% дагы көп балдар сабаттуулуктан абдан аксап жатышат. Сиздерге чоң рахмат.
Урматтуу угарман, биз менен байланышып талкуубузга үн кошконуңузга ыраазычылык билдиребиз. Уланбек мырза, чындыгында эле буга чейин дагы ушул китептин сапатына, анын мазмунуна дагы ар кандай сын пикирлер айтылып келген. Кээ бир учурда чындап эле бир жаш бала эмес, аны улуумун дагы адамдар дагы түшүнбөй калган көрүнүштөр болгондо, анан мындай учурлар эмнеден улам келип чыгып атат?
Мен төшө угармандын жообуна жооп берип коеюн. Бул автору Кыдыралиев Сыргак Капарович, дагы эки соавтору бар. Анан 2015-жылы 16-жылдары бул китеп апробациядан өткөн. Республика боюнча 56 мектептин мугалимдери ошону апробациядан өткөрүп, 56 мугалим китеп жарайт, мазмуну дагы азыркы предметтик стандартка дагы дал келет деп беришкен да. Анан эми мугалимдерибиз мурдагы план, конспект жазган нерселерге көнүп калышыптыр, ошолордон айрыла албай эле жаңы нуктагы окуу китебине өткөндөн кыйналышып ошо жеңил жолдорун иштеп атышат да. Анан негизинен биз ушу автор менен дагы жолугушууларды өткөргөнбүз, жаңы нуктагы маселелерди кантип чыгарыш керек, ошолор жөнүндө көп маалымат бергенбиз да. Анан бул жерде мен аталар айтып атышпайбы, биз тиги эсеп чыгарып бере албай атабыз деп. Анан бул жерде ата энелер эмнеге чыгарып бериши керек деген да суроо болуп атат да. Окуучу окуп атабы же ата эне окуп атабы? Анан биз көнүп калтырбыз, ошо балдарыбыз сөзсүз эле 4 менен 5ти гана алышы керек депчи. Анан өзүнүн практикалык көндүмдөрүн калыптаныш үчүн окуучуларга өз алдынча иштөөгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Анан ошол китептерде негизи ошол китепте маалыматтык компетенттүүлүктү калыптандыруу эсептери да эсептери темалары белгиленген да. Мисалы тема берилет, анан ошого тийиштүү маалыматты окуучулар өз алдынча мугалим менен биргеликте таап, издеп, ошондо жанагы бири бири менен талкуулап, анан жанагы мамлекеттик стандартта белгиленген көндүмдөрдүн баары ошо маалыматтык компетенттүүлүк, бири бири менен баарлашуу компетенттүүлүгү калыптанат да.
Мен да оюма кошуп кетейин. Мен такыр кошулбайт элем бул пикирге. Мугалимдер өздөрү ушундай жалкоолуктан ушуга барылат.
Эми баары эмес деги.
Кыргызстанда 80 миңден ашык мугалим бар да. Ошо 56 адам ошо 80 миң атынан андай ошону туура деп мүмкүн аларда суранганды жазып берген туура эмес да. Бизге көп мугалимдер кайрылды мага, мына мисалы үчүн. Китеп чыкканда ошо академия науктан бирөөлөр соавтор болот дагы ошолор гана чыгат дейт да. Эч качан бир конкурстук негизде ачыктык деген жалпы коомго ачык чыгартуу талкуу деген жок эсе деп атат да. Анткени ойлоп көрсөңүздөр, азыркы убакта мына бизде улуттун сапаты ар бир адамдын сапатына байланыштуу болот келечекте. Анан бизде дагы эле ошол мурунку нерселерди эле жаттатма нерсени советтер союзундагы системанын рамканын ичинде баланы чоңойтуп атат да. Сен ошол китептеги нерсени айтып эле жаттап эле ошону аткарып кел, сен жакшы окуучусуң деп. Азыркы убакта заман башка.
Ошол китептерде ошондойлор жок да азыр.
Азыр мен айтып коеюн, азыркы убакта балага эң негиз бере турган нерсе өзүнүн пикирин айтканга үйрөтүш керек. Эркин өзүнүн пикирин айткан бала эркин ойлонот, кийин эркин чечим чыгара алат. Ошол бала анан кийин өлкөгө, коомго пайда алып келет да. Рамканын ичинде эле мугалимдин айтканын баягы тынч жүргөн баладан пайда чыкпайт да. Биздин азыркы убакта китептерде сынчыл ой жүгүртүүнү окута турган эреже жок да. Дүйнөдө өнүккөн мамлекеттер ушуга кетип атат. Бардык нерсе мисалы үчүн жеке менчик мектептерде бардык сабакты сынчыл ой жүгүртүүгө байлап койгон. Бардык сабакты ошону үйрөтөт да. А биз келечекте балдарга азыр формуланы жаттатып же башка балдарга биз неме таттуу бала чыгара албайбыз да. Негизги нерсе келечекте жашап кетүүнү, чыгармачыл иштөөнү, адамдар менен мамиле кылууну үйрөтүш керек. Тилек каршы андай жок да. Анткени өзүбүздү билим берүү министрлиги окуучуларга мектеп мугалимдерине ошону жеткире албай атабыз. Билим берүү өркүндө борболору бар, бирок ал жерде карасак лекторлор өздөрү түшүнбөйт да бул нерсеничи. Биз мисалы үчүн мына 3 жыл мурун Ош шаарына корпус Миранын баягы тынчтык корпусунун волонтерлору барып калды. Анан мен барганда алар менен жолуктум, 6 төрөө болчу. Эмне кыйынчылык болуп атат десем, 5-6 класста англис тил китебин биз түшүнбөй атабыз деп. Америкадан келген англис тилдин носительдери ошо китеп түшүнбөй атат экен. Келип Гүлмира Каримовна министр болчу Кудайбердиева. Сүйлөштүк, ал кийин ошол эл аралык Дональд менен 2 китепти оңдоду да, кийин барып жолуксам өтө сонун деди да. Баарын ушундай кылыш керек деп анан токтоп калды ошодон кийинчи.
Улык мырза, эми биз буга чейин айтылган реформага кайтып келели. Президент Садыр Жапаровдун 5 майдагы кайрылуусунда да ошо билим берүү тармагына ал киши токтолгон, анда ушул реформа кылууга муктаж экени айтылган болчу. Анан президент айткан реформа качан, анан кандай жол менен ишке ашышы мүмкүн?
Акырындан ашырылып келатпайбы реформа?
Сиз мисал келтирсеңиз болобу?
Мисалы жана окуу китептери деп калдык. Окуу китептерин азыркы түзүүнүн жана чыгаруунун басып чыгаруунун жаңы положениясы даяр болгон. Анын негизинде мына ар бир окуу китеби 3-4 түрдүү экспертизадан өтөт. Мугалимдердин сынынан өтөт, гендердик жана антидискриминациялык сынынан өтүшөт. 1 жыл бою апробациядан өтөт. Андан башка илимий сынактан өтүшөт, педагогикалык сынактан өтүшөт. Анын агай айтып кетти, ошо азыркы учурда жаңы китептерде ошо жаңы нукка түшө турган маселелер жок, каралбайт. Бунун баары ажерде жаңы китептерде мугалимдердин дарамытын жогорулатуу курстарында дагы берилип атат. мына мен өзүм болсо 29 жылдан бери, 93 жылдан бери 10 жыл мектепте иштедим. 29 жылдан бери ошо билим берүү системасында аркалап жүрөмдү. Анан азыркы учурда мына канча 5-6 жыл болуп калды мугалимдерге тренингдерди өтөм. Анан ошол жерде дагы жанагы сынчыл ойду, маалыматтык компетенттүүлүктү, бири-бири менен баарлашууну, көйгөйлөрдү чечүү маселелерин кандай жол менен аныктасак болот, кандай чечсе болот деген иш чараларды жасап атабыз. Анан мугалимдердин баары ошону колдонуп атат. Единственное жанагы сиз айтып кеткендей жанагы каражаттын акчанын аздыгы, анан ошо өтө турайын өтөйүн десе айрым каражаттар жок, ошо маркер жок, балким ватман жок, то есть ошондой нерселер болуп атат да. Анан эми пандемия учурунда баарыбыз күбө болдук. Мугалимдер маалыматты өз алдынча интернеттен таап, китепканалардан таап колдонуп атышты. Анан бунун баары эле ошо жакшы эле көрсөткүч дегендей баса белгилеп кетсем болот да. Анан азыркы учурда ошо мамлекеттик билим берүү стандарты дагы жаңыртылып атат. Бирок мына айтып кетейин, ушул жерде ошо 7 саатка мектептерге жанагы мектептик компонент деген бар да, ошону өз алдынча мектеп өзү углубленное изучение предметти тандап алыш үчүн 7 саат кошумча берип атабыз. Бирок аны киргизиш үчүн 275 миллион сом бюджеттен керектелет экен да. Ошону мына чече албай канча бир айдан бери министерство финансовго жөнөттүк эле, финансовый экономике. А жерде каражат жок. Анан эми жаңы реформа жасайлы десек, аны деле жумушчу топ иштеп чыккан, мугалимдердин сынына койгонбуз, өкмөттүн сайтына койгонбуз талкууга, пикирлер келди. Мугалимдердин баары колдоп атышат. Баары колдоп болсо дагы көпчүлүгү колдоп, биздин мектепке мисалы кошумча бир предметти кошумча саат берип окутканга мүмкүнчүлүк болот экен деп, анан карабайсыздар, ошо 7 саатты көбөйтүш үчүн, 7 саатка көбөйтүш үчүн жанагынча акча каражат талап кылынат экен, каражат жок. Анан биз азыр карап атабыз, же ошол бойдон калтыралыбы, же ошол 7 саатты мүмкүнчүлүктү мектептен алып коелубу дегендей нерселер болуп атат да.
Эми мугалимдердин өзүнө кайтып келе, Абдыбахап мырза, мисалы Кыргызстанда азыр 82 миң мугалимдин 10% гана бир 30 жашка чейинки адистер экени айтылып келет. Ошол эле учурда мугалимдердин 50%нан көбү бул пенсия жашындагы же пенсия жашынан өтүп калган адамдар да. Анан жакын арада Кыргызстанда ошол мугалимдердин жетишсиздиги кадр кризиси болушу мүмкүнбү?
Болушу мүмкүн. Болгону дагы сапаттуу мугалимдерден биз ошолорго муктаж болобуз да. Анткени дагы эле айтып кеттим, булар баардык нерсеге эле айлыкка так алат. Мисалы үчүн жаш үй бүлөлөр мугалим болуп жүрүп эч качан үй сала албайт да. Биз мисалы мына мыйзам долбоорун чыгардык. 10 жыл иштеген мугалимге мамлекет 1 миллион сом сертификат берсин, мугалим ошону үй сатып алсын. Өкмөткө жөнөткөнүбүзгө 6 сентябрь болду, мына 1.5 дагы эле коркунусу жок. Мына ошону бир кызыктырбай сайын биз мугалимдерди тарта албайбыз. Анткени биринчи адам үйүн ойлойт да, мен кантип жашайм, бала чакам каяка жашатам, өмүр бою эле квартирада жүрөмбү депчи. Өлөкөсүн ипотека десе, ипотекага алар алдын ала 20% 2 миллион сом үй ала турган болсо, мисалы үчүн 400 миң сом алдын ала төгүш керек. Ал карыз алып туруп биз карыздан кутулабыз, ипотекага төлөйбүз деген нерселер бар да. Ошон үчүн мугалимдер үчүн өзүнчө бир ошондой кылып туруп, мүмкүн айлыгынан эле бир бөлүгүн калып туруп үй бере турган шарттар түзүп бериш керек. Анткени ойлоп көрсөңүздөр, 11-класс бүткөн бала курулушта бир 30 миң сом айлык менен иштейт. Жогорку квалификациялуу, жогорку билимдүү 10-20 жыл стаж бар мугалим 12 миң сом айлык алат, пенсияга чыкканда 4 миң сом менен пенсияга чыгат. Анан биз эң кадырлабаган, эң мындай артта калган тармак мугалимдер болуп атат да. Анан биз ушул билим берүү тармагын оңдоп, билим берүү тармагына сапаттуу адамдарыбызды, жарандарыбызды чаралдасак, биз келечекте бизди өнүгүүдөн ойлоп ойлобош керек. Анткени баардыгы билим берүү тармагынан чыгат да. Бул өтө маанилүү. Анан бунун бир жолу катары дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхын карап көрсөк, ваучер системасын киргизишкен.
Мүмкүн болсо ушул ваучер системасы жөнүндө азыр угармандарга бир жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрүп берсеңиз, бул эмне болгон система, анан биздин реалдуулукта ишке ашыруу канчалык мүмкүн?
Ваучер системасында ваучер деп коет, бул ар бир балага ваучер берилет. Менин мектепке бара турган 2 балам бар болсо, мага мамлекет 2 ваучер берет. Мен Кыргызстандын ичинде каалаган мектепке алып барам ошо баланы.
Ваучер дегениңиз бул каражат берет жөнөкөй.
Каражат жок. Бул ваучер аркасынан каражат барат да, бул документ берет атайын ваучерде.
Акчасын карматпайт да.
Бизде азыр 13 000 сом экени айтылып жүрөт, э?
Ооба. Бир бул акча кармабайт, бирок ошо документ болот. Мен каалаган мектепке алып барам. Менин баламан аркасынан ошол акча ваучер барган жерге анан акча ошол мектепке түшөт. Бул деген акча ар бир балага берилет. Мектепке эмес. Бала башына берилет.
Мектептердин арасында атаандаштык күчөшү
керек. Мектептердин атаандаштыгы анткени кайсы мектепке барбаса демек акча да барбайт да. Мектептин директору ар бир бала үчүн күрөшөт. Өзүнө тартканы. Эмне үчүн? Анткени окуучулар барбаса ал мектепке акча да барбайт, каражат да барбайт дагы. Кайсы мектеп анан мектеп директору эмне күрөшөт? Бир гана жол бул сапатын көтөрүш керек. Ар кайсы болот. Анткени ал бунун бир жагы, экинчи жагы ваучер барганда ал жекеменчик мектептерге да барат. Мисалы үчүн ваучердин азыр баасы 13 000 болсо, жекеменчик мектепте 17 000 болсо, 30 000 болсо баасы 17 000 айырмасын төлөйт дагы, жекеменчик мектептер көбөйөт дагы. Ошол эле баягы мектептеги күчтүү мектептерде кээ бир мамлекеттерде 35-40 окуучу окутпайбы, анын 10 бул жагы кетет. Мамлекеттин өзүнүн бир жактан каражат эконом болот. Анткени жекеменчик мектепке мамлекетке эч кандай акча сарптабайт, кайра алардан подоход соц фондко акча түшөт да. Курулушка кеткен акча да эконом болот мамлекет. Анткени мамлекет жылына 1.5 миллиард, 2 миллиард сом курулушка кетип атат мектептердин курулушуна жаңы. Жекеменчик мектептер көбөйөт, анан мамлекеттик мектептер сапат көтөрөт. Ваучердин баасы 3 кыл болуш керек. Шаарда бир баа, айылда көбүрөөк болот. Тоолу район менен чек аранын жанында дагы көбүрөөк болот. Ал жакты кызыктырыш керек да. Стимул болуш керек. Мугалимдер ошол жакта иштей турган.
Мырза, бул система боюнча сиздин пикириңиз?
Жок, бул система өтө сонун. Буну канча жылдан бери айтып келе жатышат министрлик тарабынан, бирок ушу киргизгенге азыр экономиканын шарты туура келбей атат окшойт. Бирок сиз айткандай ошо мектептердин атаандаштыгы көбөйөт.
Экономиканын эч буга тиешеси жок. Эч кандай тиешеси жок киргизген. Эч бир тоскоолук боло турган нерсеси жок.
Жок, эми айрым учурда мындай болуп атпайбы? Бир мектепте мисалы 100 окуучу болсо, калгандары башка жака кетип калса, булардын мугалимдердин айлыгы бул жерде
иштешсин да анан.
Жок, ошо иштешет.
Халявага үйрөтүп отуруп
эле эле. Жок, иштеп анан как раз ошо жакшы деп атам, наоборот, эмнеле соперничество көбөйөт, атаандаштык чоңоет. Анан бул ваучер системасы негизи мугалимдердин дарамэтин жогорулатуу институттарына да киргизсели деп чечилген да мурда. Мындай болот да.
Эмне тоскоолдук болуп атат? Азыр ошол каржылык жактан эле тоскоолдуктар болуп атабы же башка себептер барбы?
Азыр ошо инструкциялардын баарын даярдап министрлик тарабынан иштелип чыгып атат да. Анан мен ошо ваучердик системаны жана мугалимдердин дарамэтин жогорулатуу жөнүндө айтайын деп атам да. Мугалимдерибиз ошо беш жылда бир курс повышения квалификации өтүш керек да. Анан анысы 72 саат. Бирок 72 сааттын ичинде ошо болгон маалыматтын баарын, ошо жаңылыктардын баарын бергенге мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан ваучер системасын киргизип 72 тышкары балким 150 чейин саатты мугалим ошо частный фирмалардан болобу, жана билим берүү бир фирмаларынан болобу, же тиги башка сиз айткандай чет жактын вузтарынан же билим берүү мекемелеринен өткөнгө мүмкүнчүлүк берилсе жакшы болот деген ойдомун да.
Айткончу, эмне себеп болуп атат деп атпайсызбы? Эң биринчи эрк жетпей атат. Биринчи кезекте бул сөз болуп, бул жерде тажрыйба бар. Сингапурдун, Кореянын өнүккөн, Грузиянын өнүккөн өлкөлөрдүн ушул ваучер киргизгенден сапат кантип көтөрүлгөн боюнча министрлер коркот, дух жок да. Кой мен убакыт эмес болуп сөзсүз ал ваучер киргизгенде коомдун бир бөлүгүнөн сөз сын пикир келет. Ага чыдаш керек. Реформа кылам деген адам ошого чыдап барыш керек. Азыр мени сөгөт, мени критика кылат, сындайт, бирок бул келечекте пайдасы тиет, ошондо эл мага түшүнөт деген адам жок болуп атат. Азыркы министр ваучер деген сөздүн маанисин түшүнбөйт экен, билбейт экен, өмүрүндө укпап турушуз. Ошол адам азыр министр болуп отурат. Мына биздин деңгээл ушул да. Кантип ваучер кирет анан, кантип билим берүү оңолот? Мына ал кадрлар ушул.
Бирок мектептерди да көбөйтүш керек да, жаңы мектептерди салыш
керек. Аны ал жекеменчик мектеп көбөйт.
Бир эле мектепке баары жок, бир мектепке эле баары тыгылып алса да болбойт да.
Ал норма болот да. Ал мектеп өзүнүн күчүнө жараша алат. Болду.
Анан мен батпай калдым деп дагы ызычу башталат.
Ооба, бирок ызычуу сөз болот, ого чыдаш керек да. Ар мектепте өзүнүн нормасы болот. Бир класста 25 ашпайт деп толду, болду, албайт. Ал эмне күч менен кире беле албаса? Будан коркпош керек. Ушуга окшогон баягы министерствода дагы ошону түшүнгөн прогрессивдүү адамдардын аздыгы да. Мен өткөндө айттым эле, билим берүү министрлигин жоюп ташташ керек деп. Билим берүү министрлигин жоюп ташап, жаңыдан түзүш керек деп бардыгын айдапчы. Чет өлкөдө окуган, ошону түшүнгөн прогрессивдүү, өлкө үчүн жаным берем, бул өлкө меники, мен ушуну жаным берем, иштейм деген. Анткени чиновниктер отурат, коррупциялык схемалар бар, лицензия башка отурат да, мындай күйгөн адам жок да ал жердечи.
Ал мырза, чындыгында эле азыр ушул буга чейин дагы Абдыбахап мырза да айтты, сиз дагы бир азын улак токтолуп кеттиңиз. Азыркы учурдагы негизги көйгөйлөрдүн бири бул ошол агартуучулардын айлык акысы деп, азыр орточо айлыкты биз 12,000 сомдун тегерегинде деп эсептеп атабыз.
17,000 орточо, мугалимдердик 12,000 орточодон аз болуп атпайбы? Мугалимдердик.
Анан мындан улам мен Улан мырза сизге мындай суроо берейин деп атам да, азыр ким мугалим болуп атат, кимдер келип атат деп сурайын деп атам да, анткени буга чейин дагы айтылып атты эле, азыр ошол жалпы республикалык тестирлөөдөн баллы төмөн болгондор ошол эле учурда мындай окуп айтып.
Бул суроонун жообун сиз ютубтагы жана фейсбуктагы талкуунун уландысынан угуп көрө аласыз. Радио версиясын азыр жыйынтыктайбыз. Айбек Бийбосунов бүгүн мектептеги билим берүүнүн системасы тууралуу арай көз чарай талкуу жүргүздү. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкек